söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletiniz.
Radyosu, Azadlık Radyosu Can Bakı'dayır. Mən Sevda İsmail'ı sizlere salamlayıram. 7 sentyabr cümə günü. Vətəndaşların hansı hüquqları daha çox pozulur? Qonaqlarımız hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyarlı. Azərbaycan İnsan Hüquqları Monitoring Qrupunun dərmi masası niyə toplandı? İnsan Hüquqları Təşkilatlarının monitoring qrupuna kimlər cəlb edilmişdi? Monitoring və dərmi masanın aparılmasında tarix, mədəniyyət və təbii irsi qoruma ictimai nəzarət şəbəkəsi hansı rol oynayıb? Nədən məhz sosial iqtisadi, əmək və mədəni hüquqların müdafiəsi ön plana çəkilib? Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciətdə hansı tərəflər əksini tapıb? İlkin reaksiya necədir? Bu monitoring gerçək vəziyyəti öyrənməsinə necə inanmaq olar? Müşahidələr hansı üsullarla aparılırdı? Hansı hüquqlar daha çox pozulub? Pozuntularda kimin günahı çoxdur? Hökumət idarələrinin, sahibkarların, özəl qurumların, məhkəmələrin yoxsa sakinlərin özünün? Bütün bu sualların cavabını birazdan biləcəyik əziz dinləyənlər. Qonaqlarım, hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyarlını dinləyərək. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Səccəli. Biraz əvvəl Yasamalda uçan binanın dağıntıları altından 22-ci meyiti də çıxarıblar. Jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Təşkilatı deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti jurnalist Zeynullah Fətullayevə qarşı təqiblərdən əl çəkməlidir. Amerikan İraqdakı əsgərlərinin sayı rekord həddə çatıb 168 min nəfər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflar. Yasamalda uçan binanın dağıntıları altından bu səhər 2 meyitdə çıxarıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu hadisə yerindədir. Marif.
Eşidirəm, Ülvi.
Son məlumatlar zəhmət olmasın.
Ülvi, son məlumat odur ki, bugün bir daha bir 22-ci meyit düşkünlər altından çıxarılıb. Onun hələ şəxsiyyəti müəyyənləşdirilməyib. İndi bir qədər təxminən biz məlumat saxladıq. Ekspertizə şöbəsinə bildirdilər ki, təxminən yarım saatdan sonra müəyyənləşəcək. Amma hələ 3 nəfərin də düşkünlər altında qaldığı bildirilir. Və onu da qeyd edeyim ki, bugün səhərə yaxın bir nəfər də çıxarılıb. Bu Ərsivan kəndindən də artıq onun şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib və ailələrinə təhvil verilib. Vəziyyət son vəziyyət budur. Bax, indi üçünlər də daşımaqda davam edirlər. Demək olar ki, uçan bina tamamilə yığışdırılır ərazidən.
Marif, dünən demişdilər ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə demişdilər ki, xilas etmə işlərini dünən axşam üçün yekunlaşdırmalı idilər. Davam edir mi xilas etmə işləri?
Xilas etmə işləri hələ davam edir, amma görünür ki, bugün yekunlaşa bilər axşama qədər. Amma indi bir qədər əvvəl biz istədik Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə öyrənək bu məsələni. Yəni, onlar hələ Yəni, jurnalistlərlə heç bir açıqlama verməyiblər. Elə ola bilsin ki, bu yaxın saatlarda nəsə dedilər. Amma görünür ki, tikinti artıq uçqunlar yekunlaşır, taşını qutarmaq üzrədir.
Çox sağ ol, Marif. Bu, Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu idi. O, Yasamalda uçan binanın yaxınlığındadır. Həmin bina avqustun 28-də çöküb, hadisə ilə bağlı 5 nəfəri saxlayıblar. Bugün isə memarlar yeni tikilən çox mərtəbəli binaların vəziyyətini müzakirə edəcəklər. Bugün Memarlar İttifaqının 17-ci qurultayı keçirilir. Gözlənilir ki, bugün Milli İstiqlal Partiyası AMİP Nazirlər Kabinetinin qarşısında etiraz aksiyası keçirəcək. Partiya hökumətin tarif siyasətini etiraz edir. Aksiyada təhsil, mədəniyyət, səhiyyə işçilərinin əmək haqlarının artırılması, məcburi köçkünlərin kommunal borçlarının ləğv olunması və başqa sosial tələblər səslənəcək. Jurnalistlər Beynəlxalq Müdafiə Təşkilatı deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti jurnalist Eynullah Fətullayevə qarşı təqiblərdən əl çəkməlidir. Təşkilat hesab edir ki, Fətullayev hakimiyyətin fəaliyyətindəki ehtimal olunan çatışmazlıqları araşdırmağa başlayandan sonra ona silsilə ittihamlar irəli sürür. Məhkəmə Eynullah Fətullayevə Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoruna yazısına görə 2 il yarım iş kəsib. Hökmdən sonra onun haqqında 2 cinayət işi qaldırıblar. Biri terrorla hədələmə, biri də vergidən yayma ittihamı ilə. Jurnalistlər Beynəlxalq Müdafiə Təşkilatı deyir ki, Fətullayevə həbs eləməkləri azmış kimi indi də hakimiyyət cəhd edir ki, onun əleyhinə ittihamların sayını artırsın, işin mahiyyətindən yayınsın. Təşkilatın icraçı direktoru Joel Simon deyib ki, bu təqiblərə son qoymaq jurnalistləri azadlığa buraxmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu səhər Rusiya ilə Avstraliya razılaşma imzalayıblar. Rusiya dinç məqsədli nüvə proqramı üçün Avstraliyanın ixrac elədiyi uranı alacaq. Sənədi Avstraliyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Dovner və Rusiyanın Prezidenti Vladimir Putin imzalayıblar. Bu, Putinin Avstraliyaya prezident kimi birinci səfərdir. Səfər çərçivəsində Putin Amerikanın prezidenti George Bush'la da görüşəcək. Gələn həftə isə Rusiya və Birləşmiş Ştatların diplomatları Amerikanın radar planını müzakirə edəcəklər. Müzakirə bazar ertəsi günü Parisdə olacaq. Amerika Mərkəzi Asiyada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir. Deyir ki, bu ona İran və Şimali Koreya kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçün lazımdır. Rusiya planının əleyhinə də əvəzində Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasını təklif edir. Parisdəki bazar ertəsi keçiriləcək danışıqlarda Rusiya tərəfinə nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak rəhbərlik edəcək. Amerikanın radar planı ilə bağlı Rusiya Birləşmiş Ştatlar danışıqlarının birinci mərhələsi bu ilin iyulunda olmuşdu. Amerikanın İraqdakı əskərlərinin sayı rekord həddə çatıb, 168 min nəfər. Amerika generalı Richard Sherlock deyib ki, bu rəqəm bir az da artacaq, 172 minə çatacaq. Sherlock deyib ki, artım qoşunların rotasiyasına bağlıdır. Bir briqada əraziden çıxmamış, o birisi gəlir deyə əskərlərin sayı artır. Tezliklə Əl-Qaidə lideri Osama Bin Laden yeni videoda görünəcək. O, 11 sentyabr hadisələrinin 6-cı il dönümünü bayram edəcək. Bu elanı İslamçı yaraqların web saytı yayıb. Saytda həmin videodan bir foto da yerləşdirilib. Gözlənilir ki, bugün Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri Portuqaliyada görüşəcəklər. Nazirlər iki gün ərzində Kosova yaxın şərq məsələsi birliyin konstitusiyasına yeni islahatlarla bağlı dəyişiklikləri müzakirə edəcəklər. Bugün NATO baş generalları Kanada'da görüşəcəklər. Alyansın Əfqanistandakı strategiyasını müzakirə edəcəklər. Görüş Kanada'nın qərb şəhəri Viktoriyada olaraq sabahda davam edəcək. Kanada müzakirələrə başlayıb ki, Əfqanistandakı missiyasını 2009-cu ilə qədər başa çatdırsın ya yox. Bəzən NATO özləri isə əksinə hesab edirlər ki, Əfqanistanda talibançılarla mübarizə aparmaq üçün qoşunların sayını artırmaq lazımdır. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Elviyyə Sədzadə. Növbəti buraxılışımız bir də efirdə olacaq. İndi də Azadlıq Radiosunun verilişləri Can Bakı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayılı sizləri təkrar salamlayıram. 7 sentyabr cümə günü vətəndaşların hansı hüquqları daha çox pozulur? Bu suala cavab arayacaq bugün. Bildiyiniz kimi dünən Azərbaycan vətəndaşlarının sosial, iqtisadi, əmək və mədəni hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı Azərbaycan İnsan Hüquqları Monitoring Qrupunun dəyərmə masası keçirildi. Hətta Azərbaycan prezidentinə müraciət də qəbul olundu bu toplantıda Tarix, Mədəniyyət və Təbii İrsə Qoruma İctimai Nəzarət Şəbəkəsi tərəfindən. Bu gün isə dünən biz verilişimizdə bu barədə sizə reportaj verdik. Bu gün isə Can Bakıda vətəndaşların insansı hüquqları daha çox pozulur sualına cavab aramağa qərar verdik. Qonaqlarımız hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyarlı olacaq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Müzakirəmiz birazdan olacaq. Hələlik gəlin Fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəh, söz sənə.
Salam, mən də bu həftənin son iş günündə dinləyicilərimizi salamlayıram. Günəşli havada, belə deyək, yəni aydın məsələdə də havadan danışmaq istəyirəm. Bəli. Hava bugün günəşlidir, buludludur bir qədər, şimal-şərq küləyi də əsir, ona görə elə də çox isti deyil. Temperatur 28-30 dərəcə olacaq, qalxacaq gün orta, axşamsa 26-28 dərəcəyə qədər inəcək. Bir neçə tədbirlərimiz var bugün. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, dünən işini başlayan MDB Daxil İşlər Nazirlər Şurasının iclası bugün davam etdirir öz işini, yəni həmin toplantı hələ də davam edir. Bir neçə tədbirlər Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzindədir. Məsəl üçün, bir mövzu var, şirə və fındıq sahələrindəki ixrac yönlü yeni biliklər üzrə təqdimat mərasimi keçiriləcək. Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyəti, Asprom Şirkəti və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin birgə tədbiridir. Bəli. Bundan əlavə, Azərbaycanda vətəndaşlıq ala bilməyən Əfqan Xanaliyev nəfər adlı bir şəxsdir. öz vəkili ilə birgə mətbuat konferansı keçirdi və dərdini jurnalistlərə açıqlayacaq. Brüsseldə həftənin əvvəlində birlikdə işləmək, Avropa qonşuluq siyasətini möhkəmləndirmək beynəlxalq konferansı keçirilmişdi. Həmin konferansın yekunlarına dair Azərbaycan Avro İnteqrasiya Milli İctimai Komitəsi bir mətbuat konferansı keçirəcək. Bugün jurnalistlərin beynəlxalq həmrəylik günüdür. Bunun ilə bağlı bir neçə tədbirlər var. Onlardan biri də reporterların azadlığı və təhlükəsiz institutunda saat 1-də keçiriləcək. Ondan bir saat əvvəlsə elə həmin institutun mətbuat mərkəzində Monitor jurnalının baş redaktoru İlmar Hüseynov abidə ucaldılması məsələsi ilə bağlı işlər nə yerdədir, müraciətlərə nə cavab verilib, o ilə bağlı mətbuat konferansı olacaq. Bugün axşam Avropa Şurasının informasiya ofisində bir həftədir ki, Bakıda qonaq olan Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissar Thomas Hammelbergin mətbuat konferansı olacaq. Yerə gəlmiş ki, mən qeyd edeyim ki, bugün cənab Hammelbergin Azadlıq Radiosuna gələcəyi gözlənilir.
Bizim Bakı ofisimiz olacaq, əziz dinləyənlər, axşamüstü.
Bugün Milli Televiziya və Radio Şurasının növbəti iclası olacaq. Orada bəzi radiolara lisensiya verilməsi və Lənkəran televiziyasının tezliyi üzrə elan edilən müsabiqə ilə bağlı müzakirələr açılacaq. Bugün belə deyək, xristianlar üçün, Bakıda yaşayan xristianlar üçün bir bayramdır, pravoslavlar üçün. Çünki Müqəddəs Qadınlar Kafedral Kilsəsinin 100 illiyidir. Həmin onunla bağlı bir mərasimlər keçiriləcək. Moskvadan, Amerikadan qonaqlar gələcəklər və axırda da bir təntənəli mərasimdən başa düşəcək axşamdan. İdman və Bədən Tərbiyəsi Dövlət Akademiyasının stadionunda isə yüngül atletika üzrə 2 yarış keçiriləcək. Federasiya kuboku üzrə Azərbaycandakı bir çox idman cəmiyyətləri yarışacaqlar. Bir də son xəbərdə onu deyim ki, bugün səhər artıq 2 nəfərin cəsədi çıxarılıb bu uçmuş binanın altından. Bizdə imkan olsa, bizdə orada olan həmkarımız Marif Çingizoğlu'na qoşulacaq və son məlumatları alacaq. Hələlik bu qədər.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Fərəz Sabir qızı idi, efir prodüsörümüz Can Bakı isə davam edəcək bir musiqi nömrəsi ilə. Dünən bildiyiniz kimi böyük tenor Luciano Pavarotti dünyasını dəyişdi. Bugün ondan bir mahnı dinləməyə qərar aldıq. Caruso Itaf.
Guido per il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriere. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. E poi appena sto, ma tanto, tanto appena sto. E una vedere luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo nella mare e la bianca scia d'un'erica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, si troppo le ciambella guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e il mondo dette da
ogni dramma è un falso. E con un po' di trucca con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e me, mi fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la via d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
Luciana Pavarotti ile aziz dinleyenler, dönebildiğiniz gibi o dünyasını değişti. Feruze İtaf belə adlanırdı mahnı. Daha büyük, başka bir müğənniyə həsr olunmuş mahnıydı bu. Onun ruhunu şad elədik, ruhunu andıq. Pavarotti'nin verilişimiz devam edir, Can Bakı devam edir. Vətəndaşların hansı hüquqları daha çox pozulur? Bu da bugünkü sualımız. Qonaqlarımız hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyarlı olacaq. Onlar bizə telefonla qatılacaqlar. Çünki Səadət xanım da, Səidə xanım da, hər iki xanım çox vacib bir tədbirdə iştirak eləməlidir saat 1-də. Ona görə Bakı ofisimizə gələ bilmədilər. İndi Fərəh onlarla bağlantı qurmağa çalışır. Mənsə bağlantı alındı mı? Aha. Bağlantı birazdan alınacaq. Sizin nəzərinizə çatdırım ki, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg artıq bir neçə gündür, 4-5 gündür ki, Azərbaycandadır. Bugün bizim Azadlıq Radiosunun Bakı ofisinə gələcək cənab komissar və siz istədiyiniz sualı, ondan istədiyiniz sualı bizim saytımıza yaza bilərsiniz. Bizim saytımızda forum keçirilir və biz verilişin axırında yəqin saytdan oxuyacağıq sualları. Amma siz hələ ki vaxt var, axşama qədər öz suallarınızı bizim saytda yerləşdirə bilərsiniz. Mənə söylədilər, Səidə xanım xəttədir. Alo.
Bəli.
Səidə xanım, xoş gördük.
Salam, xoş gününüz olsun.
Necəsiz, Səidə xanım?
Sağ olun, çox sağ olasınız.
Səidə Qocamanlı xəttədə əziz dinləyənlər, hüquq müdafiəçisi Səadət Bənənyarlı ilə isə əlaqə yaratmağa çalışırıq. Səidə xanım, Azərbaycan İnsan Hüquqları Monitoring Qrupu niyə toplanmışdı bu monitoring dəyirmə masa dönən? Nədən toplanmışdı?
Birincisi, icazə verin, sizi mənim ən çox sevdiyim Can Bakı verilişində salamlayım.
Ah, nə güzel, sağ olun.
Çünki hər dəfə Can Bakı deyəndə mən fəxr hissi keçirirəm ki, mən bu şəhərdə doğulmuşam. Ona görə də burada baş verən hər bir balaca da olsa, cüzü də olsa hadisə elə bilirəm ki, mənim elə içimdən keçir, qəlbimdən keçir və o mənə aiddir. Və sizin bayaq qoyduğunuz məsələ insan hüquqlarının vəziyyəti tək Bakıda yox, Azərbaycanda daha böyük bir miqyasda nə vəziyyətdədirsə, mən çalışacağım çox qısa sizə cavablandıram. Bildiyiniz kimi, bayaq dediyiniz kimi, bugün Avropa Şurasının komissarı Bakıdadır. O artıq 5 gündür ki Bakıdadır. Və bu 5 gün ərzində bizimle de temasta olubdur. Onun emektaşları da bizimle temasta olubdur. Ve çok kanaatbaş bir haldır ki, bizimle görüşten sonra bizi narahat edilen meselelerin hamısını demek olarak ki araştırıbdır. Ve çok yuman ki, jurnalistler karşısında çıkış eleyende o bütün bu öz kanaatlerini, kararlarını onlara takdir edilir.
Bu akşam üstü olacak konferans. Bəli. Mətbuat konferansı.
Bəli. Ve ikinci bu səfərin ikinci müsbət tərəfi odur ki, bizlə görüşəndən sonra bizi narahat edən məsələlərin hamısını dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüşdə o gündəmə gətirmişdi. Və bunun da elə bilirəm ki, müsbət tərəfini gözləmək olar. Hər halda insan hüquqları sahəsi elə bir sahədir ki, orada hər şeyi bir gündə əldə etmək qeyri-mümkündür. Addım ba addım biz bunu əldə etməliyik. Sadəcə olaraq, bu addımlar biraz yeyinlətmək və yeni hüquqlar, yeni pozuntular baş verməməsi üçün mübarizə aparmaq lazımdır. Və bunun da müqabilində elə bilirəm ki, insan hüquqları deyəndə tək siyasi hüquqları nəzərə almaq lazım deyil. Əgər biz, məsələn, 10-12 il bundan əvvəlki fəaliyyətimizlə bugünkü fəaliyyətimizi müqayisə eləsək, görərik ki, o zaman biz daha çox siyasi hüquqlara üstünlük verirdik. Çünki doğrudan da siyasi hüquqlar o zaman da bugün də etiraf etməliyik ki, pozulmaqdadır. Ən bugün bizi çox narahat eləyən və çox xoş mən o mənada deyirəm ki, yəni biz tək deyilik bu mübarizədə. Bu narahatçılığı bizimlə bölüşən beynəlxalq təşkilatlar üçün ən böyük problem söz azadlığıdır. Və bugün 7 jurnalistin həbsdə olması sözsüz ki, Azərbaycan üçün özü də növbəti prezident seçkiləri qarşısında yaşayan Azərbaycan üçün xoşa gəlməz bir haldır və bizə başucalığı gətirmir. Təsəvvür eləyin ki, aprel və iyun sesiyalarında biz Aşbanın sesiyalarında iştirak elədik və orada bir mənalı olaraq söz azadlığı birinci məsələ kimi gündəmə gətirilirdi. İyul ayı ərzində neçə dəfə bura beynəlxalq təşkilatların ən yüksək məmurları səfər elədilər və bizimlə görüşlərdə bir mənalı sualı qoyurdular ki, digər şeylərdən danışmayın, yalnız söz azadlığı ətrafında və həbsdə olan jurnalistlər haqqında gəlin öz fikirlərimizi ortaya qoyaq ki, biz onların necə azadlığına nail ola bilərik. Yəni, bu o qədər dərin bir problemdir və hələ də öz həllini tapmayan bir problemdir, tapmamış bir problemdir ki, bu komissarı da düşündürdü və mən elə bilirəm ki, onun bu səfəri, Azərbaycan olan bu səfəri jurnalistlərimiz üçün nəticəsiz keçməyəcək və biz gözləyirik ki, payız, Aşbanın payız sesiyasına qədər o jurnalistlərin hamısı bir mənalı olaraq buraxılacaqlar. Biz buna inanırıq. Amma gördüyünüz kimi deyirsən, inan amma gör reallıqdan ava. Bildiyiniz kimi Eynullah Fətullayevin işi daha da məhdudlaşdırılıb və sözsüz ki, Eynullahın uğrunda mübarizəni biz daha da sözsüz ki, aktivləşdirməliyik və bunu eləməyə hazırıq və artıq aparırıq da. Digər problem toplaşma hüququ ilə bağlıdır. Toplaşma hüququ da Azərbaycanda təpki altındadır. Azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi, bu da həmçinin bizi çox narahat edir. Amma mən bayaq dediyim kimi, 10-12 il bundan əvvəl əgər bu problemlər çox kəskin idisə və indi də elə gündəmdə var. Amma bugün etiraf etməliyik ki, sosial-iqtisadi hüquqlar, mədəni hüquqlar artıq siyasi hüquqlar qədər bizi narahat edir.
Aha, Səidə xanım, mən üzr istəyirəm. Mənə söylədilər, indi Səadət xanım da qoşulub bizə. Səadət xanım? Alo, Səadət xanım?
Bəli, mən sizi çox diqqətli qulaq
attım. Nə gözəl, Səadət xanım. Necəsiz Səadət xanım?
Xoş
gördük sizi də.
Çox sağ olun.
Səadət xanım, indi lütfən siz cavablayın. Bu insan haqları təşkilatlarının monitoring qrupuna kimlər cəlb edilmişdi?
İnsan haqları monitoring qrupuna... Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbəri Navilla xanım, Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov, sonra yenə də Çingiz Gənizadə, Kesinski Vətəndaş Assambleyası rəhbəri Arzu Abdullayeva və bir də mənim rəhbərlik etdiyim Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin Azərbaycan Milli Bölməsinin deməli mən təmsil edirəm. Biz daxil olmuşuq monitoring qrupuna.
Aha, çox sağ olun. Səidə xanım, siz də eşidirsinizmi məni?
Bəli, əlbəttə ki, eşidirəm.
Aha. Bəs ilkin reaksiya necə oldu bu monitoringə?
İlkin reaksiya? Mən sizə desəm ki, ümumiyyətlə bu ideya bizim başımıza necə gəlib, siz heç inanmazsınız. Və yəqin ki, bu ən gözəl bir ideya idi ki, bizim başımıza gələn ideyaların ən üstünüdür. Biz bir deməli 2002-ci ildə biz bir mitingi, monitoringi keçirirdik. Özü də hər birimiz Füzuli meydanının müxtəlif yerlərində. Amma iş elə gətirdi ki, birdən-birə bir nöqtədə cəmləşdik və anladıq ki, hamımız eyni işi görmüşük. Və onda da elə bir qənaətə gəldik ki, bu qrupun yaradılması çox yaxşı olardı. Özü də mən onu qeyd edeyim ki, altımızın altısı da milli mücadilə mübarizəsindən çıxmış bir insanlarıq. Yəni, hüquq müdafiəsi bizim üçün təzə bir sfera deyil. Biz 88-ci ildən azadlıq meydanından bu mübarizəyə atılmış bir adamlar olmuşuq. Ona görə də bizim bu tandemimiz yarandı və çox yaxşı yarandı. Və mən deyərdim ki, Azərbaycanı çoxlu koalisiyalar, çoxlu hansısa bir qruplar yaranır. Yəqin ki, biraz etiraf etmək istəyirəm ki, tərifləmək olmasın. Bizim bu qrupumuz öz dəyanətini, öz qrup vəziyyətində işləməsini, sonra effektiv işləməsini bir daha göstərdi dünyaya, Azərbaycana və onu göstərdi ki, birlikdə işləmək olar. Və bugün həmən qrupun üzvləri artıq Avropa Şurası tərəfindən ekspert kimi əgər qəbul edilirsə, bu da özü özlüyündə bizim ən böyük nailiyyətimizdir.
Səidə xanım, müşahidələr Səadət xanıma dairdir. Müşahidələr hansı üsullarla aparılır? Yəni ki, bu monitoringin gerçək vəziyyəti öyrənməsinə necə inanmaq olar? İnanmaq olar mı? Necə öyrənirdiniz?
Birincisi, onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim bir qismimiz şəhsin ki, İnsan Hüquqları Fondunun təşkil etdiyi Beynəlxalq İnsan Hüquqları Məktəbinin məzunlarıyıq. Və orada monitoringin biz bütün əsaslarını öyrənib gəlmişik. Bəli. Monitoringin keçirilməsi isə siz ki, onun müxtəlif mexanizmları var. O mexanizmlərin hamısında demək olar ki, biz öz işimizdə istifadə edirik. Amma ən müsbət yəqin ki, bu monitoringin ən müsbət tərəfi odur ki, monitoring nəticəsində əldə etdiyimiz bütün qüsurları biz müxtəlif orqanlara artıq indi deməli təqdim edə bilirik və onlara cavablandırmağa çalışırıq ki, onları bizə cavablandırsınlar. Bu müqabildə mən bir deməli bir məsələni sizin diqqətinizə xüsusilə çatdırmaq istəyirəm. Ötən ilin sentyabrın 12-sində Ədliyyə Naziri yanında ictimai komitə yaranmışdı. Bu ictimai komitənin əsas deməli fəaliyyəti penitensiar sistemdə cəza çəkmə müəssisələrində deməli monitorinqlərin aparılmasıdır. Və siz təsəvvür eləyin ki, illər boyu həbsxanalara buraxılmayan, onlara yasaq qoyulan hüquq müdafiəçiləri, ilk növbədə də mən özümü deyirəm, artıq bugün nazirin icazəsi ilə istədiyimiz kolona keçə bilirik, cəza çəkmə müəssisəsinə keçə bilirik və əgər bizim əlimizdə şikayət varsa, o şikayəti yerində biz həll edə bilirik. Bu çox böyük bir, mən elə bilirəm ki, qələbədir bugün bizim üçün. Və mən düşünürəm ki, bu mənim fikrimdir, indi bilmirəm nə qədər bu subyektiv, amma elə bilirəm ki, bunu eləmək olar hər halda. İctimai nəzarət, ictimai yerlə işləmək, vətəndaş cəmiyyəti ilə işləmək yalnız və yalnız Azərbaycana müsbət hansısa xallar gətirir. Və mən istərdim ki, digər nazirliklərlə, digər dövlət orqanları da bizimlə belə bir ünsiyyət qursunlar. Və mən çox üzr istəyirəm, mən yenə də qayıdıram uçmuş binanın üstünə. Bəlkə də biz vaxtı ilə bu bizim qüsurumuzdur, monitoringimizi çox ciddi aparsaydıq, İnşaat üzrə
baş
belə baş verə, faciə baş verməzdi.
Səidə xanım,
və əgər bunu buna rəhbərlik edən, buna cavabdeh edən orqanları, hüquq müdafiəçiləri ilə, vətəndaş cəmiyyəti ilə işləsəydi, biz indi baş verən çox qüsurların qabağını ala bilərdik birlikdə. Və elə mafioz qüvvələrə icazə verməzdik ki, bizim gözəl Bakımızı dağıtsınlar gözümüzün qabağında.
Səadət xanım,
mən bu məsələyə bir qarışma öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Əslində bu məsələnin əlaqədar olaraq o insan haqları monitoring qrupu bir il bundan qabaq öz səsini qaldırmışdı. Çox böyük bir mətbuatla birlikdə bir tədbir keçirdik və orada deməli aparıcı bu günləri müstəqil olan deməli art sektorları dəvət elədik, mütəxəssisləri dəvət elədik və onlar deməli Bakıda gedən bir il bundan qabaq gedən bu tikintilərə öz münasibətlərini bildirdilər və bu münasibətlər bizim ki əldə etdiyimiz o nəticələrlə birgə ictimaiyyətə çatdırıldı. Adəti olan məsələn nəzarət edici orqanların diqqətinə çatdırıldı. Amma çox təəssüf ki, heç bir tədbir görülmədi. Və bu gün də elə bir səviyyədədir ki, mən bizə çox böyük narahatlığa deməli doğurur. Heç biz birbaşa deyə onu deyə bilərəm ki, yəqin ki, indi sizin də xəbəriniz var. Biz dünən yenə də bir elə bir tədbir keçirdik və o tədbirdə bir məktub da hazırlandı
prezidentə müraciətlə. Bəli, bəli, biz söylədik. Əvvəlində söylədik.
Bəli, amma mən onu nəyə demək istəyirəm? Orada bir punkt var idi ki, bu da deməli bu gün hadisə baş verəndən sonra təşkil olunan komissiyanın tərkibinə bir növ ictimaiyyətin etirazı idi. Yəni bu etiraz ondan ibarət idi ki, bugün həmin o insanlar birbaşa vəzifə borcları idi ki, buna nəzarət etsinlər, bunun qarşısını alsınlar. Və bugün orada həmin bu komissiyada ictimaiyyətin nümayəndələrinin, kim nümayəndələrinin olmaması bizi çox narahat edir və bəzi deməli suallar doğurur.
Aha. Çox sağ olun. Mən sizə nəzərinizə çatdırım ki, artıq mesajlar alırıq. Mesajların birini oxumaq istəyirəm. Siz yazırlar sizə ki, belə monitorinqlərin nə faydası var? Mətbuat konfranslarında bir iki mətbuat orqanında açıqlanır, bir iki nəfər müsahibə verir, daha sonra yüksək vəzifəli dövlət məmurlarından biri, məsələn Əli Həsənov, monitorinq nəticələrinin qərəzli olduğunu söyləyir və işlər bununla bitir. Bir iki il sonra yeni monitorinq və yeni ancaq köhnə açıqlamalar eşidilir. Ardıcıl debat və müzakirələrə nə mane olur? Adilə xanım yazır.
Mən sizə cavab verim. Hürmətli Adilə xanım, mən sizi salamlayıram və demək istəyirəm ki, hər halda bu monitorinqlərin keçirilməsinin ümumiyyətlə belə bir qrupun olması ondan xəbər verir ki, Azərbaycanda hansısa bir qüvvə var ki, negativ hallara qarşı mübarizə aparır. Siz təsəvvür edin, bir anlığa ki, heç biz olmadıq. Onda bura nə günə düşər? Hər halda bizim səsimiz eşidilməsə də 100%. Haradasa kimsə onu eşidir və nə isə çalışır eləsin. Və əgər bugün hüquq müdafiəçilərinə qarşı olan münasibəti 10 il bundan əvvəlki münasibətindən dövlət tərəfindən, dövlət strukturları tərəfindən müqayisə eləsək, biz görərik ki, böyük irəliləyiş var. Artıq bizimlə işləmək arzusunda arzu olunur. Və bu da ondan xəbər verir ki, biz müharibə yolunda olmamalıyıq. Bir sülhlə, birlikdə Azərbaycanımızı düzəltməliyik. Bu monitoring, məsələn, əgər hansısa bir monitoring öz nəticəsini verməsə, biz yenə də bilirsiniz mi, o qarışqalar kimi yenə də işləyirik və çalışırıq, yenə də işləyək, yenə də nə isə eləyək. Heç olmasa nə vaxtsa bizim səsimiz eşidiləcək. Amma biri də var ki, əlvə əlvin üstünə qoyub oturasan və heç nə eləməyəsən. Ondan pis yəqin ki, vəziyyət yoxdur. Hər halda biz hüquq müdafiəçi olmaqdan əvvəl biz vətəndaşıq və bugün Azərbaycanda, Bakımızda, əyalətlərdə baş verən hadisələrə biganə qalmırıqsa, bu ondan xəbər verir ki, biz hələ varıq və biz çox arzulayardıq ki, bizim ziyalı təbəqəmiz və susan ziyalı təbəqəmiz bizi eşitsin, bizə qoşulsun, bizimlə birlikdə mübarizəni aparsın. Bəlkə onda biz içəri şəhərimizi də saxlaya bildik. Bəlkə biz Bakımızın o mərkəzini də saxlaya bildik. Biz Bakımızı bugün demək olar ki, var-varların əlinə vermişik.
Aha.
Və Bakımız artıq yoxdur. Bu veriliş can Bakıdır. Bəli. Ona görə də mən elə hərdən bilirsiniz mi, hərdən ürəyimdən belə bir fikir çıxır ki, belə oturun Bakıma ahı deyim. Ağı deyim, Bakı əldən gedir. Amma siz deyirsiniz ki, biz nə üçün monitorinq apararıq? Biz bunu eləmişik, eləyəcəyik və son nəfəsimizə qədər də işləyəcəyik. Nəticəsini bugün də görməsək, bəlkə 50 ildən sonra buna qiymət veriləcək və bilinəcək.
Sağ olun, Səadət xanım. Eşidirsinizmi?
Bəli. Eşidirəm.
Aha. Buyurun.
Deməli, mən Adilə xanıma təşəkkür edirəm mesaj yazdığına görə, amma onun o fikrinə razı deyiləm ki, bu monitorik nəyə lazımdır? Ən azından ona lazımdır ki, Adilə xanım bugün bizə cavab verdi. Yəni, Adilə xanım susmaq hər halda razılıq deməkdir, razılıq əlamətidir. Susma, biz susub bu işlərin, bu deməli, hadisələrin yəni baş verməsi üçün şərait yaratmağa biz öz vətəndaş səsimizi qaldırmışıq. Və istərdik ki, digər vətəndaşlar, digər Səidə xanım eşitdim, ziyalılar dedi. Mən amma bütün təbəqələri olan insanları həmin bu səslərə qoşulmağa çağırıram. Hətta mən bilirəm ki, məsələn, bir qoca xanım var idi. O qoca qadın ayağı da şikəstdi. Amma o deyir, bu günləri harala, nə lazımsa içəri şəhəri xilas eləmək üçün, hazır, nə lazımsa mən gəlib durmağa hazıram. Mən o qadının orada harası gəlib durmasını istəmirəm. Amma səsini bizə səsə vermək, qoşulması üçün onu alqışlayıram. Və digərlərini də bizə qulaq asan insanları da bizdə bir olmağa səsləyirəm. Aha, mən bir məsələnin üstündə qayıtmaq istərdim. Bu da yenə də bu tikintilərlə əlaqədardır. Şəhərdə baş verən deməli ekoloji hadisələr, pozuntularla əlaqədardır. Bizim mənim sizlə bu təmasda olacağımı işləyən bir Səbail rayonunun təşkil edilməli bir sakini müraciət elədi ki, çox xahiş edirəm. Bəlkə siz efir vasitəsilə deyəsiniz, bəlkə eşitsinlər. Bu Səbail rayonunda nə qədər zibillər bilirsiniz ki, ifunətin orada çoxdur. O bircə dənə zibil daşıyan maşın var. Doğrudanmı Azərbaycan büdcəsindən Səbail rayonu və digər rayonlar üçün zibil maşının alıb verilməsinə imkan yoxdur.
Biz gələn həftə belə bir veriliş eləmək istəyirik, Səadət xanım. Mümkünsə onun ünvanını bizim prodüserimizə verərsiniz axırda.
Verərəm.
Bəli, buyurun, yəni,
bax, təkcə bu məsələdir və yaxud digər məsələlərlə. Bu günləri bu kimlərisə gəlib evlərindən çıxarırlar. Mən deyərdim ki, qeyri-qanuni, çünki bizə müraciət olun. Məsəl üçün, Əliyev İlxan adlı birisi idi, müraciət eləmişdi. Onun evində sahə müvəkkili gəlib. Nə əsasla sahə müvəkkili qanunu pozaraq gəlib, əlində heç bir sənəd olmadan o insanı öz şəxsi mülkündən çıxardır və o şəxsi mülkiyyətin sökülməsinə rəvac verir. Bax, bu qanun pozuntuları və sonda mən onu demək istəyirəm ki, birbaşa bəlkə də belə hadisələrin yaranmasına məhkəmələr məsuliyyət daşıyırlar.
Buyurun. Vətəndaşların hansı hüquqları daha çox pozulur? Sualına cavab axtarırıq. Əziz dinləyənlər, Can Bakı davam edir. Qonaqlarımız hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyarlıdır. Hələ xanımlar 5-10 dəqiqədə bizdən olacaqlar. Deyirmi xanımlar? Mənim gözüm saatda qalıb. Can Bakının müzakirə bir mesaj oxuyuram tələsik. Can Bakının müzakirəyə çıxardığı sualı hansı hüquqlarınız daha çox pozulur sualını, hansı hüquqlar pozulmur sualı ilə əvəzləsək, monitoring təşkilatçıları nə deyə bilərlər? Ağa Rəhim dayı yazıb bizə bunu.
Çox təəssüf edirik ki, Ağrəhim dayı haqlıdır. Doğrudan da çox hüquqlar pozulur və bu hüquqlar məmurlar tərəfindən pozulur. Mən deyərdim ki, bu məmur öz başınalığının, bəlkə də bir çox insanların öz hüquqlarını bilməməsinin üzərindən bu hüquqlar pozulur. Ona görə də vətəndaşların bəlkə də öz hüquqlarını daha bilib və öz hüquqlarını müdafiə etməsi, birlikdə bizlərlə müdafiəsinə qalxmasına bu günləri çox böyük ehtiyac var və biz onları dəstəkləməyə həmişə hazırıq.
Nərminə xanım da eyni mesaj, ona oxşar mesaj yazdı. Təmiz su içmək hüququ pozulur, iş tapıb çalışmaq hüququ pozulur, mənzil hüququ pozulur, ədalətli mühakimə hüququ pozulur və s. və ilə xir. Siz Allah, hansı hüququmuz pozulmur yazır Nərminə Mirzəyeva?
Mən buna cavab verə bilərəm. Söhbət ondan gedir ki, siz düz yazırsınız Nərminə xanım, bugün bizim artıq yaşamaq hüququmuz pozulur. Sizin bütün sadaladığınız o hüquqların hamısı yaşamaq hüququdur. Və insan hüquqları ümumbəşər bəyannaməsində bir mənalı deyilib ki, hər bir kəsin yaşamaq hüququ var. Amma bugün biz ətrafımıza baxanda zəhərli ekologiya, tikilən evlər, bizə evimizə daxil olan o çirkli su, işsizlik, sözsüz ki, bizi elə bir günə salır ki, ya imkanı olan Azərbaycandan baş alıb gedir, yaxud da ki, səfalət içində yaşayır. Yəqin ki, ona görə də mən bayaq dedim ki, bugün sosial hüquqlar artıq siyasi hüquqları üstələyib. İnsanlar bir parça çörək tapmayaraq səfalət içində yaşayırlar. Və bunun müqabilində gəlin bir şeylə müqayisə edək. Azərbaycan artıq son, deməli, artıq start verib ki, milyardlarla dollar Azərbaycana neft gəlirlərindən gəlsin. Amma görün, bu neft gəlirlərinin monitoringi aparılırmı? Hara onlar sərf olunur? Bu birinci sual. İkincisi də, Əgər də gəlirsə, onu nəyə indi sərf edirlər? Biz yalnız və yalnız körpülərin tikilməsini görürük, köhnə binaların o fasadlarının təmirini görürük, amma biz az təminatlı ailələrin, pensiyaçıların, büdcə işçilərinin, müəllim, həkim, mühəndislərin maaşlarında bir tərpəniş görmürük. Tərpəniş olsa belə və bunu bizə fəxarətlə təqdim etsələr, demək olar ki, səhərisi, yaxud da bir neçə saatdan sonra ərzaq mallarının, mən artıq geyimi demirəm, ərzaq mallarının qiyməti o qədər qalxır ki, artıq o pul sənə çatmır. Yəni, hər şey hərəkətsiz bir nöqtədə qalır. Ona görə də mənim fikrimcə, bugün dövlət başçısı yəqin ki, ümumdə vəzifəsi ilk növbədə az təminatlı ailə, ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşlarının daha da yaxşı, daha da gözəl güzaranda yaşaması üçün əlindən gələn əsir gəməməlidir. Digər tərəfdən də o gəlirlərin bura gəlməsinə İctimai nəzarəti gücləndirməlidir. İctimai nəzarət yoxdur. Hara gəlir, haradan gedir. Bunun da müqabilində ortaya çox xoşa gəlməz söhbətlər çıxır. Və bu xoşa gəlməz söhbətlər xalq arasında yayılır. Belə şeylər olmasın deyə mən elə bilirəm ki, ilk növbədə bizi monitoring keçirmək üçün o gəlirlərin deməli üstündə bir nəzarət kimi qoymalıdır. Mən demirəm bizim qrupumuzu, amma kimisə qoymalıdır. Digər tərəfdən, Nərminə xanım, mən də sizinlə tam razıyam ki, 50 manat təqaüdlə heç bir pensiyacı yaşaya bilməz.
Bəli.
Və əgər bizim bugün bizim hüquqlarımızı pozan ilk növbədə kim olur? Məmurlar. Balaca yerlərində əyləşən və özlərini böyük bir padşahlar kimi aparan məmurlar ki, onlara yaxşı yeni kreslo veriblər, elə bilirlər ki, onlar bu vətəndaşların başına müsibət aça bilərlər. Nə qədər ki, o məmurlar özlərini belə aparırlar və biz susuruq, bu davam edəcək. Ona görə də əzizim Nərminə xanım və əziz Azərbaycan vətəndaşları, siz özünüz gərək öz hüquqlarınızın uğrunda mübarizə aparasınız. Əgər siz özünüz fərdi şəkildə bunu eləməsəniz və bizə bu yolda yardımcı olmasanız, bu proses çox gecikəcək. Və biz yenə də 50 manat pensiyayla yaşayacağıq. Yenə də bizim analarımız əlini uzada-uzada Bakının küçələrində duracaqlar. Mən onların yanından ürək ağrısı ilə keçə bilmirəm. Və bizim də kişilərimiz hansısa açılan iş yerlərində yox, taksi sürücüləri kimi səhərə kimi duracaqlar Bakının tinlərində, əyalətlərin tinlərində ki, ay kimsə indi hansısa klient gələcək, heç olmazsa bir 2 manat qazanacağım. Hanı açılmaqda olmalı, açılışı olmalı iş yerləri? Nə üçün bugün əyalətlərdən hamı Bakıya gəlir? Nə üçün bugün Bakı böyük bir kəndə dönübdür? Və nə üçün o inşaat uçulan binada bir kəndin demək olar ki, cavanları işləyiblər. Onları bura gətirən nədir? Onları ailələrindən, uşaqlarından perik salan nədir? Sözsüz ki, işsizlik və pulsuzluq. Amma onların Astara rayonunda, öz kəndlərində iş yerləri olsaydı, mən elə bilirəm ki, onları Bakıya üz tutmazdılar və belə faciə ilə də üzləşməzdilər.
Aha, Səidə xanım, sizə təriflər gəlir. Kamil soruşur ki, bu cür hüquq müdafiəçiləri olduğu halda Ombudsman İnstitutu nəyə lazımdır? Onsuz da ora hökumət öz adamını təyin edir. Bir mesaj da almışıq, yazırlar ki, Ombudsmanın işindən razısınız mı, xanımlar, yazırlar.
Mən sizə, sizə etiraf edim. Etiraf edim, bilirsiniz, mən sözün düzün deyən adamam. Mən Elmira xanımı çoxdan tanıyıram. Bir kimyaçı kimi biz bir yerdə akademiyada işləmişik. O çox gözəl bir insandır. Amma əvvəllər o təyin olunanda mən onun işindən narazı idim. Amma indi mən görürəm ki, Elmira xanım doğrudan da iş görür. Çalışır bizimlə işləməyə. Elmira xanım çalışır həbsdə olanlarla tez-tez görüşsün, jurnalistlərlə görüşsün, cəza çəkmə müəssisələrində vəziyyətin yaxşılaşmasına çalışır, qaçqınların vəziyyətinin yaxşılaşmasına hansısa proqramlar hazırlayır və ən əsası Ombudsman aparatı böyük maarifçilik işləri aparır. Bilirsiniz mi, mənim əzizlərim, gəlin bir-birimizə düşman gözü ilə baxmayaq. Əgər kimsə cüzü də olsa, balaca bir yaxşı iş görürsə, gəlin onu tərifləməkdən qaçmayaq. Bu iş də bizə lazımdır. Dama-dama göl olar. Və əgər biz bütün səylərimizi birləşdirsək, Ombudsman aparatı, hüquq müdafiəçiləri, dövlət orqanları, axı biz hamımız Azərbaycanlıyıq. Mən elə bilirəm ki, onda Azərbaycanımız çiçəklənəcək və onda Qarabağda yaşayan ermənilər artıq bəyan eləyəcəklər ki, biz bu ölkədə qalmaq istəyirik. Bu gözəl ölkədə yaşamaq istəyirik. Əl çəkin bizim torpağımızdan. Biz o torpaqlarımızı da onda yiyə dura bilərik.
Mən bir balaca əlavə eləyim.
Sizin adlarınız da oxşardı. Mən elə Səadət deyirəm, Səidə çıxdı.
Onda bizə ayrı-ayrı dəvət edin ki, adlarımızı
belə çıxdı. Ondan sonra elə eləyəm.
Deməli, doğrudan da biz çalışırıq təkcə digər strukturlarla, dövlət strukturlarının işlədiyimiz kimi biz çalışırıq ki, ombudsman aparatı ilə də və ombudsman bugünkü ombudsman olan Elmirə xanımla da işləyək. Elmirə xanımı biz çoxdan tanırıq. Əslində Elmirə xanım vətəndaş cəmiyyətində bir nümayəndəsi idi bu vəzifəyə təyin olunanda və sonda onu demək istəyirəm ki, bu aparatın birinci dəfə elə bir ki, Azərbaycanda birinci o ombudsmandır və onun yaradılmasında aparatın yaradılması, digər bölgələrdə onun nümayəndəliyinin açılması. Bu hamısı böyük bir işlərdir və bu işləri bu az müddətdə eləyə bilmişdir. Və ola bilsin ki, kimisə hansısa şikayətləri, haradasa hansısa şikayətini tam təmin edə bilməyiblər. Amma mən inanıram ki, o aparat da elə Elmirə xanım özü də əlindən gələni eləyir. Və biz də çox vaxt olur ki, elə vaxtlar olur ki, onlara da müraciət edirik və şikayətçinə deyirik ki, ombudsmana müraciət edin, onlar da daha bizlə birlikdə çevik hərəkət edib, nədəsə kömək eləyə bilirlər. O da lazımdır, biz də lazım olur.
Bir mesaj gəlib, bilmirəm, oxuyum, oxumuyum, amma oxuyum.
Oxuyun.
Həyatı boyunca qanunlara sadiq qalan, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsindən dönməyən 3 dövlət məmurunun adını çəkə bilərmi, yazır hüquq müdafiəçilərimiz. Lütfən yazır ki, Azərbaycandan danışın. Səttar müəllim yazır. Elə bir məmurumuz varmı? Həyatı boyunca qanunlara sadiq qalsın, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsindən dönməsin. 3 dövlət məmurunun adını istəyir sizdən.
Mən çətinlik çəkirəm.
İstədim, oxumayam, sonra dedim
ki, fikirləşək bu suala.
Mən heç kəsə xətrimə dəymək istəmirəm. Amma tam ideal məmur olmur. Çünki bilirsiniz mi, bu insan ümumiyyətlə insanın xüsusiyyətindən gəlir. Bu tək Azərbaycana deməli, aid deyil. O insana o vəzifəni verəndə, o kreslada əyləşəndə artıq haradasa dəyişir. Bu da etiraf eləmək lazımdır. Amma ən böyük yəqin ki, insaniyyəti, ən böyük üstünlük odur ki, sən necə həyatda varsan, elə-elə doğruda olasan. Mən nə üçün bunu deyirəm? Çox təəssüflər olsun ki, bizim məmurlarımız o kreslanı əldə eləyəndən sonra qapılarını bağlayır və vətəndaşlardan uzaqlaşır. Uzaqdan uzağa, iclasdan iclasa televiziyada onların biz simasını görürük. Ona görə də, amma fikir verin, məsələn, xaricdə axı elə deyil. Xaricdə elə deyil. Bizim hələ o mərhəliyə çatmağa çox uzun yolumuz var. Biz bu yolu keçməliyik. Mən yaxşı yadımdadır ki, mən Danimarkada olanda kraliçanın oğlunu gördüm ki, küçədə qaçır, deməli, adi vətəndaşlarla birlikdə səhər tezdəndən. Amma bizdə biz belə şeyi görmərik. Prezident aparatının qarşısında elə bir səd yaradıb var ki, heç oradan heç keçməyə də qorxursan. Sənə deyirlər, bu səkidən getmə, o səkidən get. Bax, belə hallar var. Yəni, burada haradasa daxili mədəniyyət olmalıdır, daxili insaniyyətli olmalıdır. Və ən əsası məmur o kresloya əyləşəndə öz vətəndaşını sevməlidir. Və əsas onun işinin qayəsi yönəlməlidir ona ki, bu mənim vətəndaşımdır, mən bunu sevirəm və bu yaxşı yaşamalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizdə elə məmur, üzdən İraq məmurlar var ki, əyləşən kimi öz ailəsini, özünü, öz gəlirlərini, öz evini, öz villalarını düşünür. Bunu mən demirəm, bunu bütün xalq görür. Və o məmurlar elə bilməsinlər ki, onlar öz qınına qapanıblar və heç kim heç nə görmür. Xalq hər şeyi görür. Sadəcə olaraq, xalqın içində elə bir qorxu xofu salınıbdır ki, onlar bunu açıq söyləməkdən çəkinirlər. Amma hər şeyi görürlər. Çünki bizim xalqımız doğrudan da müdrik xalqdır. Və yaxşını pisdən ayıra bilir.
Aha, bir Ələkbər müəllimin mesajını da oxuya bilərəm mi?
Bəli, əlbət ki.
Sizcə qanunlara sayğının aşağı səviyyəsi hansı həqiqəti üzə çıxarır? Bəlkə Azərbaycan vətəndaşları doğrudan da qanunla yaşamağı bacarmırlar, yazır Ələkbər müəllim. Bəlkə hansısa genetik kod romanı olur.
O da var. Əgər üzr istəyirəm sizdən, əgər avtobusa minən, avtobusda, ictimai nəqliyyatda minən gənc oğlan əyləşir, ayaqlarını elə aralayır ki, iki adamın yerini tutur və qoca yaxud da cavan bir xanıma yer vermirsə, burada hansı mədəniyyətlə danışmaq lazımdır? Yaxud da durur dayanacaqda və tum çırtdırır, dökür, baxmayaraq ki, düz onun yanında iki addımlığında zibil yeşiyi var. Yəni, mən bir şey demək istəyirəm ki, çox xahiş edirəm, bunu pis düşünməyin. Son illərdə, bu son 10-15 ilin bu abı havası bizim Bakımızı çox dəyişibdi. Bakı belə deyildi. Bakı çox mədəni bir şəhər idi və çox şəhərlərə nümunə idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün Bakı doğrudan da böyük bir kəndə dönübdü. Mən dünən hətta bir özüm üçün balaca monitorin qapardım. Dedim, ilahi, bu qədər maşın və bu qədər insan olar küçədə. Bu insanlar hardan çıxırlar? Bu hardan əmələ gəlir? Bilirsinizmi? Mədəniyyətimiz çox aşağı səviyyədədir. Mən heç kəsi təhqir etmək istəmirəm. Amma ki, mən etiraf etmək istəyirəm ki, mən bugün öz doğma şəhərimdə özümü izqoy kimi hiss edirəm. Çünki mən hiss edirəm ki, mənə hərdən elə baxırlar ki, mən hansı planetdən gəlib düşmüşəm. Bakı həmən Bakı deyil. Biz Bakıya bugün Fuad Axundov demişkən rekvim oxumalıyıq. Bakımız əlimizdən gedir. Və mən ona görə də sizin bu gözəl verilişdən istifadə edərək bütün Bakılılara üzümü tutmaq istəyirəm. Mənim əziz Bakılılarım, mən burada anadan olmuşam və sizi də birlikdə çağırıram ki, gəlin bizə qoşulun, Bakımızı müdafiə eləyək bu varvarlardan. İçəri şəhərimizi qoruyaq, Şirvanşahlar sarayımızı qoruyaq. Orada olan hər bir köhnə daşı, axı o bizim uşaqlığımızdır, bizim gəncliyimizdir, hər bir daş bizim sevgimizlə bağlanıbdır. Biz nə vaxtsa orada gəzmişik, öz sevgililərimizlə gəzmişiz. Orada oturmuşuz o ağacların altında, o divarların kölgəsində. Nə üçün biz bugün içəri şəhərimizi itirmişik? Biz orada özgəyik. O təzə tikilən binaların arasında biz özgə adamlarıq. İndi orada yaşayanlar artıq Azərbaycanlıya sahib dururlar. Amma biz heç kimik. Mən sizdən xahiş edirəm, gəlin qoşulun bizim monitorin qrupumuza. Və dünən bizim keçirdiyimiz o tədbirdə biz cənab prezidentə də bir məktub ünvanladıq. Mən üzümü ona da tuturam. Hörmətli cənab prezident, gəlin bizimlə yanaşı durun, siz də Bakılısınız. Və biz birlikdə qol-qola girərək, küçələrə çıxaraq Bakımızı qoruyaq. Onun hər bir ağacını qoruyaq, hər bir gülünü qoruyaq. Çünki mən istəmirəm ki, sabahları bizim uşaqlarımız desinlər ki, siz bizim üçün Azərbaycanı itirdiniz. Azərbaycanın itməsi sizin nəslinlə bağlıdır.
Bəli. Səidə xanım, 12:50 dəqiqəni göstərir. Mən 12:40-da sizinlə xudafizləşməli idim. Mən 10 dəqiqə su istifadə elədim sizdən.
Evi yoxdur. Siz bilirsiniz.
Amma bilmirəm,
suallarım
da var.
Beynəlxalq təşkilatından. Amma mən elə bilirəm ki, əgər biz onlara bunu başa salsaq, onlar başa düşəcəklər ki, bilirsinizmi, görüşlər də keçiririk, danışırıq da, amma mən elə bilirəm ki, mənim az yaşım yoxdur və bugün mənim üçün Bakıdan əziz bir, qiymətli bir inci də yoxdur. Mən təsəvvür eləyin ki, hər gün evdən çıxanda və mənim işim elədir ki, mən içəri şəhərə tez-tez gedirəm. Mən göz yaşlarımı saxlaya bilmirəm. Mənə inanın. Bilmirəm bu nədən əmələ gəlir, bəlkə də yaşın çoxluğundan ya nədənsə, amma ən əsas ondan irəli gəlir ki, mənim əlimdə güc yoxdur, təpər yoxdur ki, mən bütün bu işlərin qabağını alım. Mən gözümün qabağında, mən uşaq ikən yolkuya getdiyim, onda Don Midrabotnikov deyirdilər də, o
bina
söküldü.
Mən
səhərisi iki dənə qərənfil götürüb apardım, qoydum o yola. Hamı keçib mənə baxırdı ki, bu dəlidir, nədir? Amma mən öz gəncliyimlə vidalaşırdım, öz uşaqlığımla. O mənim atamdan, anamdan bir xatirə qalan bina idi. Onu da məhv elədilər. Hər şey məhv olunur.
Mənim də bir əlavəm var. Əvvəla sizə təşəkkür edirəm bizim o qulaq asan insanlara ki, belə aktiv bizə qoşulublar. Mən ancaq onu da əlavə eləmək istəyirəm ki, Bakı təkcə içəri şəhərdən ibarət deyil. Bakı böyük bir, bilirsiniz ki, artıq böyük bir şəhərdir. Bakının ətrafı var, Bakının ətraf kəndləri var və Bakının təkcə problemi təkcə içəri şəhərlə həll olunmur. Bakı kəndlərinin, onların da öz problemləri var. Onları Bakıdan ayırmaq mümkün deyil, çünki Bakı onlarsız təsəvvürə gəlməzdir.
Oldu, çox sağ olun. Mən sağlaşa bilərəm mi sizdən?
Bəli, bəli.
Mən onunla sağlaşmaram.
Biz sizə sağlaşmaq istəmirik, çünki biz sizə çox minnətdə minnətdarıq ki, evet, siz bizi xalqımızla, vətəndaşlarımızla belə bir təmas qurub bizi Hı-hı. görüşdürdünüz.
Aha,
çünki bizim başqa yolumuz yoxdur. Biz televiziyaya çıxa bilmirik, televiziyalar bizi elə dəvət eləmir, qəzetlərdə müsahibələrimiz gedir, amma mən bilirəm ki, mənim əziz xalqımın elə imkanı da yoxdur ki, qəzet alsın və qəzet oxusun. Amma mən hamınızı öpürəm. Sizə çox sağ ol deyirəm ki, siz hələ varsınız. Əgər siz o mesajları bizə göndərmişsinizsə, deməli bizdə hələ güc təpər var. Və mən inanıram ki, sabahları biz Azərbaycanın, Bakının, Qarabağın müdafiəsinə qalxsaq, siz bizimlə birlikdə olacaqsınız.
Aha, çox sağ olun, əziz xanım. Səidət xanım, Səadət xanım, təşəkkür edirəm hər ikinizə. Sağ olun, sizə yaxşı yol.
Sağ olun,
çox sağ olun. Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. 12:53 dəqiqəni göstərir, veriliş zarafat-zarafat sona yetmək üzrə. Vətəndaşların hansı hüquqları daha çox pozulur? Sualına cavab arayırdıq. Qonaqlarımız hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Bənən yarlı oldu. Can Bakı isə davam eləyir. Bugün Azadlıq Radiosu, siz Azadlıq Radiosu 101.7 FM-dəsiz. Bugün Azadlıq Radiosunda kontekst verilişində nə olacaq, mən onu sizə indi deyim. İndi insan alveri ilə bağlı Mama Rosa kimi tanınan kiçik qruplar ayrı-ayrı şəxslər deyil, ölkədə hamının tanıdığı show biznes nümayəndələri, ölkənin ən böyük hava limanının təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri saxlanır. Rəsmi təsdiq edilməsə də Azal Hava Yolları Dövlət Konserninin təhlükəsizlik xidmətinin rəhbərinin saxlanması barədə xəbərlər var. Son insan alveri ilə bağlı bu cür səs-küylü həbslər hökumətin bu sahədə vəziyyətə nəzarət ələ aldığını söyləməyə əsas verirmi? Bu suala cavab arayacağıq. Əgər axşam Aygün Muradxanlı bu suala cavab arayacaq. Əgər axşam kontekst verilişinə qulaq assaz. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağı yumruğun yenə seç görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosudasınız. 101.7 FM-i dinləyirsiniz. Əziz dinləyənlər, Can Bakı sizinlədir. Vətəndaşların hansı hüquqları daha çox pozulur sualına bugün cavab aramağa çalışdıq. Dünənki monitorinqə görə Tarix, Mədəniyyət və Təbii İrsi Qoruma İctimai Nəzarət Şəbəkəsi də Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət qəbul eləyib. Mən onunla bağlı da Aytəkin İmranova ilə birləşməyə çalışmaq istəyirdim. Ondan amma belə çıxır ki, 12:55 dəqiqəni göstərir. İmkan olmayacaq. Gəlin həftəyə qalsın. Eyb yox. Bu indi isə gəlin bir fərəhə bağlanaq. Görək Bakıda nə var, nə yox. Aradan 1 saata yaxın vaxt keçib. Buyur Fərəh, söz səndə.
Bugün Bakıda isti hava var. Tez onu deyim. Gündüz artıq hava 30 dərəcə, havanın temperaturu 30 dərəcəyə qalxıb, axşam 26-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bugün Bakıda MDB Daxili İşlər Nazirlər Şurasının iclası da davam edir. Dünən başlamışdı və bugün işini yekunlaşdıracaq. Həftənin əvvəlində Brüsseldə keçirilən birlikdə işləmək Avropa qonşuluq siyasətini möhkəmləndirmək beynəlxalq konfransının yekunlarına dair bir mətbuat konfransı da baş tutacaq. Bu konfrans Azərbaycan Avro İnteqrasiya Milli İctimai Komitəsi tərəfindən təşkil olunur. Bugün jurnalistlərin beynəlxalq həmrəylik günüdür. Bununla bağlı reportyorların Azadlıq və Təhlükəsiz İnstitutunun mətbuat mərkəzində tədbir olacaq. Həmin məkanda həm də Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynov abidə ucaldılması məsələsi ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Onunla bağlı açıqlamalar veriləcək. Bugün Milli Televiziya və Radio Şurasının iclası olacaq. İclasda bəzi radioların lisenziya alması və Lənkəran televiziyasının tezliyi üzrə elan edilən müsabiqənin yekunları açıqlanacaq. Bugün həm də Memarlar İttifaqının qurultayıdır. Bu ərəfəyə düşməsi də maraqlıdır və orada yəqin ki, maraqlı müzakirələr olacaq.
İkinci məsələ əsas məsələlərdən biri olacaq.
Bu həftə Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg Bakıda səfərdə olub. Bugün onun səfərinin son günüdür. Jurnalistlərlə görüşü, mətbuat konfransı keçib səfərin yekunları barədə məlumat verəcək. Həm də bugün komissarın Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun qonağı olacağı gözlənilir.
Axşam üstü o Bakı büromuzun qonağı olacaq.
Bəli, radiomuzun saytında komissara sual vermək İstəyənlər üçün şərait yaradılıb, yəni forum keçirilir və suallar var. Mən istədim bir neçəsini ünvanlayım, artıq suallar gəlməkdədir. Sürixdən Musa yazıb ki, cənab Hammarberg, siz necə düşünürsünüz? Qərbin Azərbaycanda insan haqlarının pozulması və seçki saxtakarlarının üstünü örtbasdır etməsi siyasəti ümumi bir strategiyadır, yoxsa reallıqdan doğan zərurətdir? Bakıdan Şəmşir yazır ki, cənab Thomas, mən bilirəm ki, demokratiya Avropadan və ya Amerikadan leyləyin dimdiyində gəlməyəcək. Bilirəm, inanıram ki, demokratiya cəmiyyətin daxilində formalaşmalı və inkişaf etməlidir. Bilmək istədiyim odur ki, cəmiyyət içində demokratikləşdirmə prosesini sürətləndirmək üçün hansı tövsiyələr verə bilərsiniz? Bakıdan Zəmra yazır ki, insan haqları sahəsində Avropa Şurasının fəaliyyətini heç kəs inkar edə bilməz. Bəs Azərbaycan üçün Avropa Şurası bu sahədə real olaraq nə etdi sualına üst tutaq. Avropa Şurası öz demokratiya prinsiplərinə sadiqlik ənənəsini göstərmir. Yəni bu onun rəyidir, artıq sual deyil. Saxta seçkiləri və qanun boşluqlarına göz yumur. Selcan Məmmədli yazır, yəni bizim komandamızın, Can Bakı komandamıza doğma bir insandır. Belə sual verir ki, bugün Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə gedən şikayətlərin sayı qonşu Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə dəfələrlə çoxdur. Siz bunun səbəbini nədə görürsünüz? Bu tipli müxtəlif istiqamətli suallar var. Yəqin ki, axşama kimi suallar
davam edəcək. Axşama kimi yenə verə bilərsiniz.
Onları biz komissara çatdırarıq.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Fərah. 12:58 dəqiqə artıq vaxtımız bitir, əziz dinləyənlər. Vətəndaşların hansı hüquqları daha çox pozulurdu sualına cavab aradıq. Qonaqlarımız hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyar oldu. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Bir də bazar ertəsi görüşəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu kunkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.radio.az